สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Angel ของ Jason Calacanis เป็นคู่มือเกี่ยวกับการลงทุนแบบ Angel ในสตาร์ทอัพเทคโนโลยีโดยเน้นการตัดสินใจตั้งแต่ก่อนลงทุนไปจนถึงการช่วยให้ผู้ก่อตั้งสร้างมูลค่าได้จริงๆจุดเด่นของเล่มนี้คือการถ่ายทอดมุมมองจากผู้ที่ลงมือทำมาแล้วและมีประสบการณ์ยาวนานในซิลิคอนแวลลีย์จึงไม่ใช่แค่ทฤษฎีการเงินแต่เป็นกรอบคิดเชิงปฏิบัติสำหรับคนที่อยากเข้าใจว่าการหาดีลการประเมินผู้ก่อตั้งการตีมูลค่ารอบระดมทุนและการบริหารความเสี่ยงทำงานอย่างไรหนังสือยังอธิบายว่าการลงทุนที่ดีไม่ได้อาศัยแค่เงินทุนแต่ต้องอาศัยการเข้าถึงดีลที่ดีการสร้างความน่าเชื่อถือกับผู้ก่อตั้งและการให้คุณค่าที่มากกว่าทุนสดหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะทั้งกับผู้เริ่มต้นที่อยากเรียนรู้พื้นฐานและกับนักลงทุนที่ต้องการมุมมองที่คมชัดขึ้นเกี่ยวกับการเลือกบริษัทและผู้ก่อตั้งในตลาดที่แข่งขันสูงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดพื้นฐานของการทำเงินในสตาร์ทอัพไม่ได้มีแค่การสร้างธุรกิจแต่รวมถึงการลงทุนในคนที่สร้างมันแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าการสร้างความมั่งคั่งในโลกสตาร์ทอัพมี2ทางหลักคือลงมือสร้างสินค้าที่มีคุณค่าเองหรือเข้าไปลงทุนในคนที่กำลังสร้างสิ่งนั้นอยู่คาลาคานิสใช้แนวคิดนี้เพื่อทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการลงทุนระยะต้นไม่ใช่การเดา ว่าบริษัทไหนจะดังแต่เป็นการประเมินว่ามนุษย์คนไหนมีศักยภาพพอจะสร้างผลลัพธ์ขนาดใหญ่ได้จริงๆหนังสือจึงพยายามเปลี่ยนวิธีคิดจากการมองแค่ตัวผลิตภัณฑ์ไปสู่การมองคุณภาพของผู้ก่อตั้งความสามารถในการลงมือทำและความน่าเชื่อถือเมื่อเจอความไม่แน่นอนแนวทางนี้สำคัญเพราะในช่วงก่อนมีรายได้หรือผู้ใช้ชัดเจนข้อมูลเชิงตัวเลขมักมีน้อยนักลงทุนจึงต้องพึ่งการอ่านสัญญาณของทีมมากกว่าการพยากรณ์จากสถิติอย่างเดียวประเด็น2การหาดีลที่ดีคือข้อได้เปรียบแรกของนักลงทุนแองเจิลไม่ใช่แค่การเลือกบริษัทให้ถูกหนังสือให้ความสำคัญมากกับเรื่องดีลโฟลว์หรือการเข้าถึงโอกาสลงทุนที่ดีเพราะต่อให้เก่งในการประเมินแค่ไหนหากไม่ได้เห็นดีลคุณภาพสูงพอก็ยากจะสร้างพอร์ตที่ดีได้คาลาคานิสอธิบายว่าความสัมพันธ์เครือข่ายและชื่อเสียงมีผลต่อการเข้าถึงสตาร์ทอัพระดับต้นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อผู้ก่อตั้งที่มีตัวเลือกจำนวนมากจะเลือกคุณที่ช่วยได้มากกว่าแค่ใส่เงินที่ทำให้การลงทุนกลายเป็นการแข่งขันด้านความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่การแข่งขันด้านเงินทุนอย่างเดียวหนังสือจึงเสนอว่าผู้ลงทุนต้องสร้างความได้เปรียบเชิงโครงสร้างเช่นการอยู่ในวงเครือข่ายที่พบผู้ก่อตั้งก่อนคนอื่นหรือการมีบทบาทที่ทำให้ดีลไหลเข้ามาอย่างสม่ำเสมอแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมนักลงทุนบางคนชนะตลาดได้แม้ไม่ได้มีทุนมากที่สุดประเด็น3การเลือกผู้ก่อตั้งสำคัญกว่าการหลงกับไอเดียเพราะทีมคือเครื่องยนต์ของผลลัพธ์1ในสารสำคัญที่สุดของหนังสือคือการประเมินผู้ก่อตั้งมากกว่าตัวไอเดียเพราะในระยะเริ่มต้นไอเดียมักเปลี่ยนได้เร็วแต่คุณภาพของทีมและความสามารถในการตัดสินใจจะกำหนดทิศทางของบริษัทมากกว่าคาลาคานิสชี้ว่าผู้ลงทุนควรมองหาสัญญาณของความสามารถในการลงมือทำการเรียนรู้เร็วความอึดและความสามารถในการรับมือความจริงที่ไม่สวยงามขายังเน้นว่าผู้ก่อตั้งที่ดีมักเลือกนักลงทุนที่ช่วยยกระดับบริษัทได้ไม่ใช่เพียงแค่จ่ายเงินแล้วหายไปหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเข้าใจความสัมพันธ์แบบ2ทางระหว่างนักลงทุนกับผู้ก่อตั้งซึ่งต่างฝ่ายต่างต้องประเมินกันและกันแนวคิดนี้ต่างจากการวิเคราะห์ธุรกิจแบบดั้งเดิมที่มักเน้นตลาดและตัวเลขเป็นหลักเพราะในสตาร์ทอัพระยะต้นคนคือปัจจัยที่เปลี่ยนสมมติฐานให้กลายเป็นผลลัพธ์ได้จริงประเด็น4การให้คุณค่าเกินกว่าเงินสดคือวิธีทำให้นักลงทุนมีสิทธิ์ได้อยู่ในดีลที่ดีที่สุดหนังสืออธิบายชัดว่าการเป็นแองเจลนักลงทุนที่ดีไม่ได้หมายถึงการเขียนเช็คอย่างเดียวแต่ต้องสร้างคุณค่าที่ผู้ก่อตั้งมองเห็นและต้องการจริงคาลาคานิสเน้นว่าผู้ก่อตั้งระดับดีมักเลือกนักลงทุนจากสิ่งที่ช่วยบริษัทได้เช่นเครือข่ายคำแนะนำการแนะนำลูกค้าหรือมุมมองด้านกลยุทธ์นี่ทำให้บทบาทของนักลงทุนเปลี่ยนจากผู้ให้ทุนเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องมีความเข้าใจธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างแท้จริงหนังสือยังเชื่อมเรื่องนี้กับการแข่งขันในตลาดทุนระยะต้นเพราะเมื่อมีนักลงทุนจำนวนมากแข่งขันกันผู้ที่เสนอคุณค่าได้มากกว่าจะมีโอกาสได้ลงทุนในบริษัทที่น่าสนใจมากกว่าแนวคิดดังกล่าวมีผลเชิงปฏิบัติสูงเพราะบังคับให้นักลงทุนพัฒนาตัวเองในด้านความรู้เครือข่ายและความพร้อมที่จะช่วยเหลือหลังลงทุนไม่ใช่หวังผลตอบแทนจากเงินเพียงอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายการจัดการความเสี่ยงมูลค่าและการสนับสนุนหลังทุนคือหัวใจของพอร์ตที่อยู่รอดในระยะยาวอีกชั้นหนึ่งของหนังสือคือการพาไปดูว่าการลงทุนสตาร์ทอัพไม่ได้จบเมื่อเขียนเช็คแล้วแต่เริ่มต้นจากตรงนั้นคาลาคานิสพูดถึงเรื่องโครงสร้างดีลความแตกต่างระหว่างบริษัทก่อนและหลังมี fraction รวมถึงการประเมินว่าเมื่อใดควรเพิ่มน้ำหนักในผู้ชนะของพอร์ตแนวคิดเหล่านี้สำคัญเพราะการลงทุนระยะต้นมีความเสี่ยงสูงและข้อมูลไม่สมบูรณ์ผู้ลงทุนจึงต้องมีวินัยในการจัดสรรเงินและคัดเลือกโอกาสโดยไม่หลงกับความตื่นเต้นของตลาดหนังสือยังสะท้อนว่าความสำเร็จเกิดจากพอร์ตที่มีการบริหารอย่างมีระบบไม่ใช่จากการเสี่ยงแบบไร้กรอบการคิดเรื่องหลังลงทุนจึงเป็นส่วนที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างๆจากคู่มือแรงบันดาลใจทั่วไปเพราะมันไม่ได้หยุดที่การมองหาโอกาสแต่ลงลึกถึงการปกป้องผลประโยชน์และสนับสนุนบริษัทให้เติบโตอย่างมีเหตุผลโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่อยากเข้าใจการลงทุนในสตาร์ทอัพเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นที่ยังไม่เคยลงทุนมาก่อนผู้ประกอบการที่อยากรู้ว่านักลงทุนมองอะไรหรือผู้ที่มีประสบการณ์แล้วแต่ต้องการกรอบคิดที่คมขึ้นในการคัดเลือกดีลจุดเด่นของหนังสือคือการนำประสบการณ์จริงของเจสันคาราคานิสมาอธิบายด้วยภาษาที่ตรงไปตรงมาทำให้เห็นทั้งด้านกลยุทธ์การประเมินผู้ก่อตั้งการเข้าถึงดีลและการสร้างคุณค่าในฐานะนักลงทุนหนังสือเล่มนี้ต่างจากหนังสือการลงทุนทั่วไปตรงที่ไม่เน้นสูตรตายตัวหรือทฤษฎีตลาดในภาพรวมแต่เน้นบริบทของการลงทุนระยะต้นที่ข้อมูลยังจำกัดและการตัดสินใจขึ้นกับคนเป็นหลักผู้อ่านจึงได้ทั้งความเข้าใจเชิงโครงสร้างและมุมมองเชิงปฏิบัติที่ใช้ได้จริงในโลกสตาร์ทอัพซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยลดการมองการลงทุนแบบผิวเผินและทำให้เห็นว่าผลตอบแทนขนาดใหญ่ต้องอาศัยทั้งจังหวะความรู้และการเลือกคนที่ถูกต้องหากคุณต้องการสนับสนุนเจสันคาราคานิสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่